Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Krećemo u još jedan novi dan na talasima Radio Beograda 2. Sa vama u tonskoj režiji našeg studija zadužen za dobre vibracije Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. 1. oktobar nije uobičajena subota, već za nas u radiju i vas koji nas volite i slušate slavljenička. Danas naš i vaš Radio Beograd slavi rođendan puni 98 godina rada i emitovanja programa. Juče je bila svečana rođendanska proslava, o tome se juče govorilo, a nešto ćemo reći i ovoga jutra. Rubrika dogodila se na današnji dan, biseri srpske narodne književnosti, ali i poetski trenutak koji će svojom poezijom ispuniti Vojislav Karanović, početak su našeg druženja. Negde pred kraj prvog sata emisije čućete razgovor sa doktorom Mihajlom Farkićem sa Instituta Dedinje u Beogradu. Toliko za početak, sledi muzika koju je odabrala Jelena Veselinović i još jedno dobro jutro.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits putting on the Ritz.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Dan radiotelevizije Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 1. oktobar 1924. godine, kada je počelo emitovanje programa Radio Beograda.
Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali su prve emisije preko predajnika koji se nalazio u Rakovici. Slušamo sećanje osnivača i prvog dirigenta dečijeg hora Radiotelevizije Srbije Ljubomira Kocića.
Svakog dana od 24. godine počeo se prvo sa govornim emisijama i to davali su se novosti, kako su se zvali, i davali su se berzanski izveštaji. I koje predavanje? To je počelo marta meseca. Već se augusta i septembra vršene su dve probe emitovanja muzike i od 1. oktobra počinje redovno emitovanje radiofonskog koncerta. Svaki 15 dana je izlazilo u časopisu, PTT časopisu, 15-dnevni program svih evropskih stanica. I tu je bio uneto program i Radio Rakovica. Programski časopis Radio Pariza i objavljivo isto program Radio Rakovica. Se Radio Rakovica jako daleko čula, to je bilo jaka stanica. Bila je dva puta po 50 kilovati. To je dome 3000 kilometra, ozbiljno. Bila je u to vreme najsavršenija u Evropi radio stanica.
Na današnji dan 1946. godine donošenjem presude nacističkim ratnim zločincima u Drugom svetskom ratu završen je Nirnberški proces. Na smrt su osuđena 12 nacističkih vođa, među njima Alfred Jodl, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru noć pre izvršenja kazne, i Martin Bormann u odsustvu, a za koga je kasnije utvrđeno da je izvršio samoubistvo 2. maja 1945. godine. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je preminuo fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom fakultetu, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivač Fiziološkog zavoda i rektor Univerziteta u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
Nove čestice sačinjavaju naše kost, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
Na današnji dan 1970. godine u Beogradu je preminuo Petar Konjović, kompozitor, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvu operu Ženidba Miloševa napisao je 1903. godine, a onda su usledile Knez od Zete, Seljaci, Otačbina i Koštana. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćukotić.
Never look back, never feel remorse. or sorrow. Life is simple as that. You should try to think about tomorrow. Think about tomorrow. Think about tomorrow. Think about tomorrow.
Srpske narodne pitalice. Pitalo dete oca.
Je li lakše ugostiti sita ili gladna čoveka?
Lakše gladna jer sve pojede, a siti izbira.
Pitali čoveka. Što si pretovario to kljuse?
Bog me, nisam mu ja kriv što je konj i što se nije rodio kao beg ili jag.
Poetski trenutak ovoga jutra u novom danu drugog programa Radio Beograda iz pesničke zbirke Zagrljaj u kome nema nikoga. Svojim stihovima obojiće autor Vojislav Karanović.
Reakcija. Daleko si svete, daleko od mene. Još uvek pokušavam, ponekom nesrećom, samopozleđivanjem, da ti se približim. Ali to, kao i svaki drugi napor na silu činjen, ne uspeva. Izmičeš mi. ili je bolje reći, izmičem ja tebi. Kao što makovima rasutim po polju, izmiče boja kada sunce zažmuri. Tek odvajamo se svete jedno od drugog. No, to nije tako strašno, to što kao mrtva pčela sad ležim na tlu među vitkim travkama. Boli jedino pomisao što sam svoju žauku i straha tako nesmotreno u tvome ostavio telu, a ti je nisi ni osjetio zapravo. Zagrljaj. Obruči što grle bačvu punu gorkog vina. To su bili naši dani. Trpki ukus crnice, uporno proticanje reka, kao proticanje krvi kroz vene i arterije, šum lišća i talasi koji su borama pokrivali jasno lice mora. Varka koju smo svi voleli. Nema više prepoznavanja, prisnog smeha oblaka. I let laste, nestašno prevrtanje po vazduhu, mi ipak nismo razumeli. Telo bi svako od nas radije bio svukao. Osjećali smo ga kao tkaninu čije se niti brzo paraju. Sada, okruženo zidovima koje pokriva sloj guste mahovine, ostalo je samo srce. Krv se kao končić dima izvija ka nebu. Nema više ni srca. Dušo, umij svoje razgorele obraze snegom. Čuju se samo još damari, kotrljanje zvezdan iz neba. Kao u mračnoj kutiji, tišina koja opija, zagrljaj u kome nema nikoga.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvarenje ovenčano specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Naše reči prazne priče ni na šta ne liče, i suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo truloga. Na tvome dlanu ljubav kratka linija, mogla si biti finija. Još malo pića i zlo se nanese, onda kad padnu zavese. Naše reči prazne priče ni na šta ne liče, i suze kaplju uzalud. Život je drama i teška uloga, u nama mnogo
Prvi oktobar, sada je 6 sati 26 minuta. Poštovani slušaoci, zajedničarimo u jutru novi dan drugog programa Radio Beograda. Jutros temperatura od 10 do 18 stepeni, u Beogradu oko 18, najviša dnevna biće do 29 stepeni. Nakon toplog prepodneva, kiša, grmljavina, ali i grad u nekim delovima zemlje. Danas kreće popis, 15.000 popisivača kreće od vrata do vrata. Podaci se baziraju isključivo na izjavi građana bez pokazivanja dokumenata, piše između ostalog današnja Politika. Na jučerašnjoj sednici vlade Srbije odlučeno je da cene ulja ostanu ograničene na nivou od 15. novembra prošle godine, da cene brašna tip 500 ne sme da pređe 78,65 dinara po kilogramu. Poskupeo je šećer i pileće meso. To su teme koje analizira današnja štampa. I evo naše priče ovoga jutra. Voćari u čačanskom kraju strahovali su da će usled suše ovoga leta u nekim zasadima prinosi biti umanjeni za 10-30%. Da li su se predviđanja ostvarila ili je rod i ove godine dobar, istraživala Slađana Miletić, pa da je čujemo.
Dosta je turbulentna sezona za voćare u čačanskom kraju. Na rod su pre svega uticale nepovoljne vremenske prilike. Bilo je kasnog prolećnog mraza, a potom i sušni period. Takođe, dosta je poskupelo i ulaganje u proizvodnju. Sa nama je dr. Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku. Kako biste vi ocenili ovu sezonu za voćare?
Ova sezona je na nivou proseka u prethodnih nekoliko godina, možda čak i ispod proseka ukoliko govorimo o pojedinim voćnim kulturama. Dosta je bilo problema za voćare od kasnih prolećnih mrazeva, onda dugog sušnog perioda i naravno bilo je dosta i elementarnih nepogoda grada u pojedinim lokalitetima, tako da se to negativno odrazilo na prinos i na kvalitet ploda. Međutim, u delovima Srbije i u zasadima gde nije bilo ovakvih problema, prinosi su iznad proseka i vrlo je visok kvalitet plodova, tako da se proizvođači nadaju dobrom plasmanu svojih proizvoda tokom jeseni.
Još uvek se osjećaju posledice post-covid krize, ali i situacije zbog rata u Ukrajini. Kako se to odrazilo na plasman voća iz ovih krajeva?
Ruska federacija je glavno tržište za jabuku kada govorimo o čačanskom kraju. Bilo je, izvoz je naravno krenuo, sve je to bilo dobro dok nije došlo do ove situacije u Ukrajini. Nakon toga je bio jako otežan transport plodova do Rusije, jako je poskupao prevoz, tako da je to bio jedan od ograničavajućih faktora za plasman proizvoda. Potražnja od strane kupaca iz Ruske federacije je bila velika, tako da je ne već u julu bilo velikih problema prilikom izvoza. Naravno, sada nekih nagoveštaja ima da će to krenuti, da će se situacija u nekom periodu smiriti i da će ti plodovi moći da se plasiraju ne samo na tržište Ruske federacije, već su otvorena i brojna druga tržišta. Tu je pre svega Zapadna Evropa, Egipat i još neka druga tržišta.
Inače, u čačanskom kraju najviše se uzgaja jabuka i to u intenzivnim zasadima i do 1500 hektara. Takođe su značajni zasadi i kajsije i višnje.
Sekund sreće, uvelo je poljsko cveće, jer si tačku stavila, u crno zina zavila, ko srpom pokošeno ono što je posađeno, ali ti bi trebalo da znaš, kad poželiš opet da je daš, ništa večno ne traje, pa čak i ljubav.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet Maje Mandić-Bošković, nutricioniste i praktičara funkcionalne ishrane.
Pričali smo u nekoj od prethodnih emisija kako se zadržavaju ti pesticidi u kori i u semenu, onda semena koja su korisna i gde se ne zadržavaju pesticidi su recimo nar, to je i koštice grožđa, tu to možemo koristiti, to je puno resveratrola, ako drugog voća bismo to trebali ipak da izbegavamo pošto ne znamo kako se proizvodilo. Svakog voća jedna šaka dovoljno. Dovoljno je. Moramo se umeriti u svemu, mere najvažnije. Jako je dobro i korisno kombinovati voće sa koštunjevim voćem, lešnik, orah, to su dobre masnoće, masnoće koje štite kardiovaskularni sistem. Recimo, 5 oraha je sasvim dovoljno nama dnevno. Ako imamo očišćene orahe, koji nisu u ljusci, mi ćemo uzeti šaku oraka i pojesti bez problema, ali tako? Ili lešnika, ili badema, ili... Ako krcamo te orahe, ako su u ljusci, a priroda uvek napravi da je onako kako baš treba da bude, sve što je u čvrstoj ljusci treba da bude tako, jer dolazi do oksidacije, do promene na masnoćama. Znači, treba čuvati orah u ljusci. I onda možemo uveče sednemo, iskrckamo 5 oraha, pojedemo 3-4 šljive. Eto nama fantastične večere. Mi dok krckamo 5 oraha, mi dok ih jedemo, bit će nam sasvim dovoljni. Eto, svako može to da proba kod kuće. Dok iskrcate jedan, očistite, pojedete sledeći i tako 5 komada, mnogo će duže to da traje i bit će kvalitetnije mnogo nego da pojedemo punu šaku ovako, uhvatimo iz čini očišćenih. Lešnik isto je najbolje se čuva u ljusci. Sad nije to zgodno, kažem, puno toga u našim uslovima nije jednostavno da se izvede, ali makar da znamo, pa ako imamo priliku da to primenimo.
Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljutiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljutiti, srce hoće.
Ljubavi, nisi pisala ljubavi.
Prošlog vikenda u Beogradu održan je prvi koronarni samit koji je okupio poznata imena domaće i svetske kardiovaskularne hirurgije i kardiologije. Na samitu koji je spojio, kako rekao smo, istaknute medicinske eksperte, nakon stručnih izlaganja i rasprava donete su odluke o načinu lečenja najčešćih srčanih oboljenja. Još jednom je zaključeno da su srčane bolesti ubice broj 1 u svetu. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je tom prilikom ugostio profesora doktora Friedhelma Bayersdorfa, predsjednika Evropskog udruženja kardiotorakalne hirurgije, i dodelio mu veliku povelju Instituta Dedinje. Praksa razmene znanja i iskustava je intenzivirana na Institutu Dedinje ponovnim dolaskom profesora doktora Milovana Bojića na čelo Dedinja, a to je dalo i rezultate u znatno unapređenim metodama lečenja na institutu. Tako je tim stručnjaka uradio prvu hibridnu proceduru u kojoj je u jednom činu urađeno više operativnih zahvata. To je bio i povod da na Institutu Dedinje posetimo i razgovaramo sa jednim od članova stručnog tima, doktorom Mihajlom Farkićem, subspecijalistom kardiologije i načelnikom Centra za strukturne bolesti srca Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Razgovor ćete, poštovani slušalci, čuti u narednom bloku jutra Novi dan Radio Beograda 2.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Gospodin Mihajlo Farkić, subspecijalista kardiologije, načelnik Centra za strukturne bolesti srca na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Gospodine Farkiću, nedavno je na Institutu Dedinje urađena jedna operacija u okviru koje je urađeno više zahvata.
Dobro jutro. Tako je, potpuno ste u pravu. Pacijent je primarno dijagnostikovan sa malignom bolešću, međutim, nije mogao biti lečen od toga zbog njegovih komorbiditeta. Koji su to bili komorbiditeti? Dakle, suženje jednog zaliska na srcu, takozvano aortnog zaliska, i suženje njegove karotidne arterije. Karotidna arterija je jedna od najbitnijih krvnih sudova koja dovodi krv u mozak. Dakle, pri zapušenju te arterije dolazi do velikog moždanog udara. Vi ste potpuno u pravu, mi smo uradili jednu pravu hibridnu proceduru. Dakle, u taj tim su bili uključeni anestezijolozi, vaskularni hirurzi, kardiohirurzi, mi interventni kardiolozi, sestre, tehničare, anestetičare. Dakle, jedan ogroman tim je bio uključen u lečenje tog jednog pacijenta. Šta smo mi uradili? Dakle, uz pomoć, odnosno saradnju sa klinikom za vaskularnu hirurgiju, profesor Milijevski, najpre on uradio operaciju karotidne arterije. Nakon toga su na scenu stupili naši kardiohirurzi, predvođeni docentom Slobodanom Mićevićem, koji je napravio jedan mali rez na grudnom košu od 3-4 cm. I onda smo nastupili mi, interventni kardiolozi, gde smo direktnim pristupom kroz tu aortu stavili veštački tavi zalistak. Zašto je to sve moralo biti odrađeno taj način? Kod određenog broja pacijenata arterije nogu, odnosno prepona i butne arterije, nisu pogodne da taj zalistak stavimo tim pristupom.
Kako se osjeća sad taj čovjek?
Pacijent je nakon intervencije bio stabilan, proveo nekoliko dana kod nas na institutu, na odeljenjima, na intenzivnoj nezi, zatim na odeljenju postoperativne nege, potpuno oporavljen što se tiče srca, intervencije na srcu, intervencije na karotidnoj arteriji, sa, dakle, preporukom da se javi u nadležnu bolnicu gde mu je dijagnostikovana ta maligna bolest, da nastavi sa tim lečenjem. Dakle, on je sad u potpunosti sposoban da nastavi sa lečenjem svoje primarne maligne bolesti.
Doktore Farkiću, takav jedan zahvat, takav jedan poduhvat, da kažemo da se u okviru jedne operacije uradi više zahvata, do sada nije rađen u našoj zemlji.
Ne, potpuno ste u pravu, ovo je prva takva intervencija u Srbiji. Kažem, to je bio jedan jako logistički zahtevna intervencija, dakle organizacija puna raznih službi, klinika, anestezijologa, kolega sa ultrazvuka i tako dalje. Dakle, i na kraju krajeva sestara koja se brinu o tim pacijentima i u intenzivnoj nezi i u koronarnoj jedinici i na svim ostalim odeljenjima. Dakle, jako komplikovano, ali prvi put u Srbiji i jako uspešno što se nas tiče.
Institut Dedinje ima sjajan tim stručnjaka, ima odličan menadžment na čelu sa generalnim direktorom, profesorom Milovanom Bojićem, koji je uspeo da uspostavi veze sa sličnim centrima u svetu. Koliko vam takva razmjena znanja pomaže?
U savremenoj medicini jako je bitno održavati veze sa raznim svetskim i evropskim kućama, pogotovo što je u zadnjih 10, 15, 20 godina naša mobilnost i mobilnost kolega i sveta je jako poboljšana. Jako je bitno uspostavljati lične kontakte i saradnju na ličnom nivou, a isto tako na institucionalnom. Tako smo kolega Darko Boljević i ja bili u Leipzigu, u čuvenom institutu za srce, koji je najveći svetski institut, odnosno bolnica u kojoj se radi najviše TAVI-a na svetu na godišnjem nivou. Isto tako, u zadnjih nekoliko godina mi smo napravili u saradnji sa kompanijom Boston Scientific radionice koje se održavaju dva puta godišnje, gde kod nas dolaze lekari iz regiona, iz zemalja bivše SFRJ, a imali smo goste iz Albanije, iz Saudijske Arabije i tako dalje, da uče intervencije kojima smo mi ovladali i za koje smo mi eksperti. Tako da imamo potrebu u savremenoj medicini da putujemo u druge centre, u Ameriku, u Evropu i da učimo nove zahvate i da to primjenjujemo kod nas na Institutu Dedinje.
I kada uporedite saznanja koje steknete u takvom jednom druženju, razmeni znanja, gde je Institut Dedinje na toj svetskoj sceni?
Ja moram da kažem da smo mi jako, jako blizu vrha svetske medicine. Dakle, trudimo se zaista da u svake godine, svakog meseca bukvalno uvodimo nove intervencije, da pružimo jedan dijapazon izbora našim pacijentima, da zajedno sa našim pacijentima dođemo do zaključka koja je intervencija najbolja za njih. Što se tiče novih tehnologija, zaista to pratimo korak sa svetom. Upravo u skorije vreme bi trebalo da stignu još neke nove tehnologije koje se rade standardno u celom svetu i Evropi. Mi smo već obučeni za to, samo čekamo dozvole nadležnih organa i onda ćemo da krenemo da radimo te intervencije.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible,
tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun.
Dr. Mihajlo Farkić, načelnik Centra za strukturne bolesti srca na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Ne možemo da ne pomenemo i koronu i sve one posledice koje je korona ostavila na onima koji su je preležali, pre svega kada je reč o srcu. Da li su se javile neke nove bolesti, neke nove problemi kada je reč o srčanim bolestima?
To ste potpuno u pravu, to ste lepo rekli. Dakle, mi, od kad je krenula pandemija COVID-19, sve češće i češće se srećemo sa takozvanim long COVID sindromom. Dakle, pacijenti imaju mnoštvo nekih tegoba neobjašnjivih svojim godinama ili svojim prethodnim zdravljem. Ono što smo takođe vidjeli da te tegobe u long COVID-u ne zavise od težine kliničke slike. Dakle, i oni koji su preležali COVID sa jednim ili dva dana temperature u kućnim uslovima i oni koji su preležali COVID u jedinicama intenzivne nege na respiratorima, zaista ne postoji pravilnost u tome da kažemo ko će da ima taj long COVID, ako ne, još uvek. Ono što sada viđamo je često zamaranje jako mladih i ljudi koji su bili u punoj kondiciji, nemogućnost da se popnu na prvi sprat, nakon toga aritmije jako, jako često, skokovi u krvnom pritisku. Dakle, zaista je jedan dijapazon simptoma kod pacijenata koji su preležali COVID-19, kojima mi trenutno pokušavamo da se borimo, kod nekih manje uspešno, kod nekih više uspešno, ali definitivno vidimo sad jednu postepidemiju nakon pandemije COVID-19.
I šta bi bio vaš savjet svima nama, onima koji su preležali COVID i onima koji nisu?
Što se tiče COVID-19, najbolje je ne preležati ga, to je zaista najbolja opcija. Ukoliko se nakon preležanog COVID-a jave simptomi ove koje smo malo pre naveli, potrebno je naravno pregledati se kod kardiologa ili kod specijaliste za plućne bolesti, pulmologa, da se vidi da li su pluća oštećena u toku te bolesti. Što se tiče nekih opštih saveta, najbitnije od svega je pridržavati se saveta svojih lekara, sprovoditi fizičku aktivnost na redovnom planu, dakle najmanje 5 puta nedeljno, ishrana bez suncokretovog ulja, bez margarina, sa puno maslinovog ulja, svežeg voća i povrća. Tako da to je ono u stvari što svaki dan čitamo i u novinama i gledamo na televizijama, savete za zdravu ishranu, i onda možemo barem da budemo sigurni da smo mi učinili najviše što možemo za naše srce.
I obično u nekim godinama zaboravimo da godine idu, pa da nismo više u formi u kojoj smo bili pre možda nekih par godina, pa možda i preteramo sa fizičkom aktivnošću. Koliko to može da bude opasno za srce?
Kod, da kažemo, ljudi koji imaju preko 40 ili 45 godina, koji su živjeli jednim sedentarnim životnim stilom, dakle bez mnogo fizičke aktivnosti, sada naglo kretanje u, na primjer, teretanu ili na neke intenzivne vežbe zaista nije preporučljivo. Uvijek treba krenuti lagano, posavetovati sa svojim lekarom ili sa nekim od sertifikovanih trenera u toj teretani, postepeno povećavati intenzitet tog vežbanja. Što se tiče, na primjer, trčanja ili džoginga, dakle, isto tako nekoliko nedelja lagano, brzi hod, povećavati aktivnost, osluškivati šta vam organizam priča, da li imate neke tegobe u toku tih laganih aktivnosti ili malo težih, i na osnovu toga reagovati. Dakle, lagano, ciljevi se ne postižu na kratak rok, već to mora da bude jedno dugoročno ulaganje u svoje zdravlje.
Dedinje 2 je počelo ove godine da radi. Verovatno je mnogo ljudi koji vam se javljaju za pomoć. Kakve su liste čekanja, doktore Farkiću?
Mi smo otvaranjem zgrade Dedinje 2 značajno povećali naše kapacitete za bolničko i ambulantno lečenje naših pacijenata. Mi se zaista svi, ceo tim, ceo institut iz petnih žila trudimo da što više pacijenta zadovoljnih izađe, uđe i izađe iz naše zgrade, iz našeg instituta, tako da liste čekanja se smanjuju. Nadamo se naravno u nekom doglednom roku da će one biti potpuno eliminisane.
Doktore Farkiću, vas čekaju pacijenti. Hvala vam na razgovoru i vremenu.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Mihajlom Farkićem, subspecijalistom kardiologije i načelnikom Centra za strukturne bolesti srca na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u Srbiji počinje danas i trajaće do 31. oktobra. Preliminarni podaci biće objavljeni do kraja novembra, a konačni rezultati na proleće. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Sofiji ceremoniji puštanja u rad gasnog interkonektora Bugarska-Grčka. Gasovod doprema gas iz Azerbejdžana. Njegova trasa je 182 km, a radovi na izgradnji završeni su polovinom jula. Rusija je stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju referendumi o pripajanju Rusije i Donjeckog, Luganskog, Hersonskog i Zaporoškog regiona i pozivaju sve zemlje da ne priznaju aneksiju. Rezoluciju su inicirale Amerika i Albanija, a za njeno usvajanje u 15-članom Savetu bezbednosti bilo je 10 država. Uzdržani su bili Kina, Indija, Brazil i Gabon. Vlada Srbije je odlučila da šećer, pileće meso i mleko mogu da poskupe. Nove cene kristal šećera je 110 dinara po kilogramu, a svežeg pilećeg mesa 319 dinara. Cene ulja, brašna i svinjskog mesa ostaju iste. Vlada je odlučila da i cene goriva na pumpama ostanu iste. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Tokom noći postepen prestanak padavina, jutarnja temperatura do 18 stepeni, dnevna oko 29. Detaljnije o vremenu u izveštaju Ksenije Vukajlović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a suvo vreme zadržat će se ponegde u zapadnoj Srbiji. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa jakim pljuskom preko 20 mm za kratak vremenski period, gradom i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuska. Tokom noći postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, na planinama povremeno i jak, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 22 na jugu do 29 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu danas promenljivo oblačno i toplo, posle podne uveče sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pri intenzivnim grmljavinskim procesima u pojedinim delovima grada ima uslova za veću količinu padavina za kratko vreme i jak vetar u zoni padavina. Tokom noći prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
A kakvo je stanje na putevima Srbije, saznajemo od Jovise Mitića.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Lišće na putevima kroz drvorede i u šumska područja predstavlja opasnost od proklizavanja vozila, kao i neočekivani prelaz na vlažne ili mokre deonice zbog mogućih povremeno jakih kratkotrajnih pljuskova praćeni vetrom, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena stanju kolovoza, što produžava zaustavni put, zbog čega su i saobraćajne nezgode češće, a koje donose više novih zastoja i prekida u saobraćaju. Naredni blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju autoputa između Ražnja i Aleksinačkih rudnika, koji se izvode u neposrednoj blizini petlje Ražanj, do 1. novembra će u smeru ka Beogradu biti zatvorena leva kolovozna traka, dok će se suprotnom, onom koja vodi ka Nišu, saobraćaj odvijati dvosmeno u dužini od oko 700 metara. Saobraćaj se na petlji Ražanj za vreme ovih radova odvija neometano. U toku su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza i na autoputu kod Bačke Topole, zbog toga se saobraćaj odvija dvosmeno trakom koja vodi ka Novom Sadu, a vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada i žele da se isključe sa autoputa moraju koristiti preticanu traku, dok je za uključenje na autoput iz Bačke Topole rezervisana samo zaustavna traka istog smera. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čelareva i Bačke Palanke, zbog toga se saobraćaj na ovom delu obustavlja i preusmerava na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Ujedno vozače sa ovog područja podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i proletarstvo, gde se takođe koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Do 13. oktobra biće obustavljen saobraćaj zbog radova na sanaciji putno-železničkog prelaza u Kniću na putu Ravni Gaj Knić, alternativni put vodi preko mesta Grabovac. Prema posljednjim informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali su pred nama dani vikenda kada se uobičajeno više putuje, što može doneti povremeno i duže zadržavanje od 30 minuta. Na teretnim terminalima, na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zadržavanja su nešto, ali su ona i dalje duga i višesatna. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Čuli ste vesti na talasima Radio Beograda 2 naredne u 7 sati 55 minuta.
Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Beseda koju je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, govorio narodu uoči početka nedelje Prajda u Beogradu, izazvala je mnogo polemika u našem društvu, a kako to uvek biva, neko osuđuje i zamera, ljuti se i buni, drugi pozdravljaju, a neko nije baš dobro razumeo reči svetijajšeg patrijarha. Zato i ovoga jutra emitujemo deo ispomenute besede.
Podlačimo, dodajemo da smo istovremeno protiv svake vrste nasilja, da smo protiv prezira, mržnje, progona i žigosanja. Ne mešamo se u to kako ko organizuje svoj život. Ovde nije reč o ličnom našem odnosu prema bilo kome konkretno. Reč je o tome da ne možemo prihvatiti bilo čije slabosti, lične sklonosti i lične izbore koji nisu u skladu sa poretkom koji je Bog ustanovio, a koji se propagiraju i nameću kao nova društvena norma i kao novo pravilo. Do kog apsurda dovode ovi novi vetrovi ili trendovi? U državama u kojima su ovi trendovi postali realnost, norma, postali normalni, imamo zakone koji roditeljima zabranjuju da ako imaju muško dete, vide ga kao muško, oslovljavaju ga kao muško, da svome sinu kažu sokole, ili ako imaju devojčicu, nisu u prilici, ne smeju po zakonu da neguju tu svoju devojčicu, da bude buduća devojka i buduća majka. Sve do ne znam koje godine, jer o tome da li je dečak ako se rodio kao dečak ili devojčica ako se rodila kao devojčica, zaista to i da li to želi da bude. Kada dođe u ne znam koju godinu, sami treba da odluče na osnovu svoga ličnog osjećanja i afiniteta šta su. A pre toga, do 14. godine, prošli su brainstorming, prošli su ispiranje uma kroz razne programe u školama koje su učili. E, to nisu vrednosti po kojima mi živimo i to nisu vrednosti sa kojima hoćemo da živimo.
Comentarios, somos novios. Para hablarnos,
1. oktobar, danas, poštovani slušaoci, vaš i naš Radio Beograd slavi 98. rođendan. Počeo je da emituje program 1. oktobra davne 1924. godine. Istoga dana počeo je sa emitovanjem programa i Radio Beč. Juče je održana proslava u Radio Beogradu povodom Dana radija. Dodeljeni su zlatni mikrofoni zaslužnim pojedincima i kolegama, ali su uručene i nagrade Neda De Polo. U narednim minutima slušamo obraćanje direktora Radio Beograda, gospodina Milana Nedića.
Radio Beograd slavi 98 godina, ali kao jedan od najstarijih elektronskih medija uvek mora da se prilagođava okruženju. Mora da se prilagođava pre svega televiziji, zatim internetu. Sad će se prilagoditi 5G mreži, prilagodit će se nekoj veštačkoj inteligenciji. Ali ja se nadam da će sve to biti samo alati koji će doprineti upravo tome da Radio Beograd sačuva kvalitet programa i da poveća slušanost, naravno, jer je to preduslov da ljudi čine radio. Svako može da napravi svoju playlistu, svako može da napravi svoj izbor muzike. Od 334 radio stanice, koliko ih postoje trenutno u Srbiji, velika većina je pod surovošću što tehnologije, što poslovanje, upravo svela radio na kompjuter. Radio Beograd nije kompjuter, Radio Beograd čine ljudi. Radio Beograd je dramski, dokumentarni, informativni, muzički program. Radio Beograd ima tematske kanale na RTS Planeti i ove godine planiramo uvođenje još jednog tematskog kanala sa jazz muzikom, Jazzer. Planiramo i uvođenje aplikacije za mobilne telefone da bismo se približili i prilagodili mlađoj ciljnoj grupi, jer smo u ciljnoj grupi starijih od 50 godina najslušaniji među svim nacionalnim radijskim emiterima u Srbiji. Prema tome imamo niz planova i za budućnost i za naredni period i da povećamo slušanost i da zadržimo kvalitet i da i dalje ostanemo i hram kulture i muzike i kvalitetnog govora i informisanja i da zajedno dočekamo i 100. rođendan. BBC je ove godine obeležio 100 godina. Podsjetiću da je prva radiostanica nastala u Pittsburghu 1920. godine. Ovo nije jubilej, ovo je jedna skromna proslava i želimo, naravno, sa vama da obeležimo sutrašnji dan, jer je sutra 1. oktobar i dan Radio Beograda. Još jednom čestitam svim dobitnicima. Hvala vam veliko.
I'm not afraid to die.
Transsibirska železnica je mreža železnica koja spaja Moskvu i evropski deo Rusije sa Ruskim dalekim istokom, Mongolijom, Narodnom republikom Kinom i Japanskim morem. Glavna trasa železnice se obraća između Moskve i Vladivostoka preko Sibira. Železnica je dugačka 9288 km i proteže se na preko 8 vremenskih zona. Potrebno je 7 dana da se pređe cela dužina železnice. Transsibirskom železnicom putovala je i tako ostvarila svoj san književnica Gordana Vlahović. Svoja iskustva pretočila je u knjigu Transsibir, put kojim me vode pisci. Knjiga Transsibir predstavljena je čitalačkoj publici prošlog četvrtka u Ruskom domu nauke i umetnosti u Beogradu. Veče je otvorio i zatvorio fantastičan hor Kraljice Natalije, pa smo sa tog događaja izdvojili jedno od numera koju su izveli, ali pre svega da čujemo što o svojoj knjizi Transsibir kaže autorka Gordana Vlahović.
Transsibir je priča o jednom predivnom putovanju od Beograda preko Moskve, Peterburga pa sve do Vladivostoka. S tim što se u jednom pravcu išlo avionom, a u drugom pravcu vozom. A ja sam zaljubljenik u vozove, u vode i u literaturu. I kada sam pročitala pre nekoliko godina Andreja Makina i njegovu knjigu, jednu od prvih knjiga, Dok Amur teče, u meni se taložila ona priča gde je taj Amur i kako izgleda i kakve su mu vode i moram ga videti ikad u životu pa sada posle kako bude da bude. I ja sam naslovila svoju knjigu Put kojim me pisci vode. To je bio podnaslov i naravno od Tjutčeva sam uzela jednu finu njegovu rečenicu da se Rusija ne može spoznati, nego Rusiji možeš samo čuditi. U tom smislu to je moja parafraza da vam kažem. Inače, put je bio sjajan i u svakom gradu u kome smo se našli, ja sam tragala za nekim od pisaca ruskih koji su možda boravili tu ili bili zatočeni tu ili su možda bili zaljubljeni u neko kao recimo Puškin, kojem nije bilo to teško, znate. Tako da je bilo tu nekakvog miksa između literature, prirode, susreta sa ljudima i mog očaravanja onim što sam videla. Ja sam to prenala u knjigu svoju, tako da to nije klasični putopis, ali ima toga dosta, a pre svega ima moje duše i mog odnosa prema ovome što sam kazala. Toliko mnogo sam dobila tih pozitivnih mišljenja, a to je knjiga za lepo čitanje i za uživanje. To nije knjiga za akademsko raspravljanje, da vam kažem. Niti ja tražim to, a to jeste dobra knjiga.
Da li ima veći put od Sibira? Ali knjiga je izašla prošle godine, 2021. Jeste. Izdavačka kuća
jeste.
Agora.
Jeste.
Zbog verovatno složene situacije nije bilo.
Da vam kažem, ja sam ove dve knjige odlične napisala, ali jednu knjigu je preklopila korona, drugu knjigu ratovi, ovu poslednju. Tako da su se našle u nezavidnom položaju što se promocija tiče. Ta knjiga prethodna je o Crnogorcima i o življu Crnogorskom koji je morao da beži iz svojih rovaca na Kosovo, pa sa Kosova da ostavlja dom i da se vraća u užu Srbiju. To je jedna lepa i potresna priča. Ja tu nisam mogla ništa uraditi što se tiče promocije zbog toga što je to zaista bilo u vreme korone. A Transsibir je obavljen, sva sreća, pre korone, i kad sam došla, sam se zatvorila u svoju sobu i onda sam pisala o Transsibiru. Eto.
Samo još jedno pitanje, gospođo Vlahović, gospođo Gordana Vlahović, pisac knjige Transsibir, o kojoj govorimo ovoga jutra. Koji deo Sibira vam se najviše dopao?
Da vam rečem, ja izuzetno volim prostranstva. Volim, ne volim mnogo naseljena mesta. Volim one njihove reke sjajne, plahovite, zelene, njihove te vode koje ja mislim da možete da popijete. Ja sam, zamislite kad sam bila na ušću Amura u Tihi okean, a ja brčkam ruke u okeanu. Meni je to bilo fascinantno. Dalje, Vladivostok je sjajan i svaki od tih gradova ima svoju neku zanimljivost i svoju zainteresovanost. Naravno, postoji za svakog od njih. Recimo, meni se u Kazanju, tamo kod Tatara u Tatariji, najviše dopala pijaca, bez obzira na sve. Naravno, Moskva je Moskva, Peterburg je carski grad. Tu možete osvanuti i omrknuti i da ne bude dosadno.
Gospođo Vlahović, hvala vam na vremenu. Čekaju vas na promociji. Idemo da uživamo.
Hvala vam.
С тобою на даче останемся.
Poštovani slušalci, u protekloj nedelji Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve oglasila je konkurs za učenike i studente sa Kosova i Metohije za 100 godišnjih stipendija. Stipendije dodeljuje zadužbina Sime Andrejevića Igumanova, čiji je glavni staratelj njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije. Moj, ali i vaš uvaženi gost ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je gospodin Svetislav Božić, kompozitor i akademik, ali i član upravnog odbora zadužbine Sime Andrejevića Igumanova. Gospodine Božiću, dobro jutro, velika je čast biti vaš domaćin.
Hvala vam na pozivu i sama tema zbog koje smo se danas nazvoje okupili je tako dragocena i tako važna za ovo vreme u kome živimo i za srpski narod. To moguće kretanje ispod radara, a na veliku korist oni koji dobro misle, koji su daroviti i koji će imati snage da i duhovno i fizički pretraju jedno složeno vreme kakvih je bilo u našoj istoriji beskrajno mnogo.
Da, još koju deceniju, pa će biti dva veka kako postoji zadužbina Sime Andrejevića i Igumanova.
Zadužbina je skup veoma dragocenih ljudi čija je potencijal i čije je delo veliko uvek bilo. Ona je tiha radilica u vrlo složenim vremenima. Ona uspeva da brodi na tom nemirnom moru promena koje su intenzivne, koje svojim zupčanicima surovosti melju i daleko ozbiljnije i veće igrače nego što smo mi u ovom trenutku. Ljudi koji su na čelu zadužbine osjećaju puls Prizrena, puls naših seoba, osjećaju te krake koji su se negde smirivali u melanholiji Sremskih Karlovaca, osjećaju taj dah sa naših zapadnih strana pod Austro-Ugarskom, kad se iz Zagreba srpski rod vrlo moćan, vrlo potentan, skupljao negde pod pritiscima i udarima, sačuvavši svoju supstancu i mentalnu i moralnu i duhovnu, i koji je znao da je obrazovanje, vaspitanje, školovanje nešto što ne zastareva i što je jako bitno uskladiti u toj simfoniji crkve i pameti, a bez toga da narod ne može lako da brodi i da živi.
Kakav je njen odraz u današnjem vremenu?
Ona ima jednu divnu poziciju, kako se bar meni to čini, da mi se ne zameri ako sam previše ličan. Ona je vrlo diskretna, ona je na neki način i blago arhaična i suzdržano, pravoslavno patetična, ali ono što je visoko uzdiže, to je briljantan um, oni koji su je osmislili, oni koji u njoj obdelavaju i koji oni toplim svojim srcem i velikim duhovnim moćima staraju se o tom najdonjem kamenu našeg roda, o tom najdragocenijem biću našeg pulsa koje počiva na prostorima stare Srbije, koji ne zastarevaju i koji su alem kamen našeg postojanja i smisla življenja.
Da, smislu življenja, svi ga tražimo negde, mnogo je toga što se dešava oko nas, ovakve akcije i dodela stipendija sigurno su značajne.
Čini mi se da je to znak da nismo zaboravljeni, da oni kojima je najpotrebnija izvesna ljubav i pomoć, koja se meri izvesnim, da kažem, novcem, nisu zaboravljeni, da se na njih intenzivno misli i pre svega na onaj prostor odakle su dolazili oni ključni Srbi, pa i sam Sima Igumanov, koji su visoko podigli ariju naše crkve, naše duhovnosti, koji su obnavljali umorenu, zgaženu, paljenu našu patrijaršiju i koji nisu dopustili da se pod bilo kojim okolnostima ugasi naše ime, naše obrazovanje, naše vaspitanje. Tako da je ova fondacija u tom jednom vrlo složenom mehanizmu tiho pustila svoje pipke, računajući na mudre, pametne, odgovorne ljude koji bez mnogo reči komuniciraju, razumevši svu složenu situaciju koju moraju, čak i sa malo sredstava, ali sa puno pažnje i ravnomernosti u toj podeli, da pokažu da je ljubav onih koji nešto imaju prema onima koji ništa nemaju ogromna i nije nikad slona da zalazi.
Danas zadužbina Sime Andrejevića Igumanova, na čijem je čelu, kako rekao smo, čiji je neposredni staratelj, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, okuplja značajne imena koji brinu o njoj.
I jedna takva ličnost koja je došla na čelo Srpske pravoslavne crkve svojim širokim poznavanjem materije u kojoj aktivno učestvuje, gotovo polifono se krećući kroz složene teme i atribute vremena u kome jesmo, pokazuje da je skup ljudi koje je on birao, na čijem on čelu jeste, na neki način preuzeo i njegove odgovornosti, ali on je sam od tih ljudi preuzeo sve ono najbolje s čim može da raspolaže i čime može vrlo efikasno da deluje.
Koji su najveći izazovi koji se stavljaju pred zadužbinu danas?
Čini mi se da su ti izazovi pre svega potreba da se sačuva unutrašnje biće pravoslavnog čoveka, da se kroz to pravoslavlje podiže potreba za obrazovanjem, za vaspitanjem, za tim najvišim akademskim visinama do kojih se može doći. Naravno, tu sredstava nikad nije dovoljno, ali to malo koliko je moguće isceriti u ovom surovom vremenu je tako dragaceno, jer upućuje darovite i posvećene da si svojih muka, svoje izvesne siromaštine, materijalne ili neke druge, ili porodica koji imaju puno članova pa ne mogu da pomognu finansijski onog najdarovitijeg, da postoji nada da će taj srpski divni, srpski tron uvek imati sluha da ih spase, priziva, da ih školuje, ne bili sutra baš svi ti postali na čelu jednog vremena koje će biti možda još teže nego što je ovo danas u kojem mi živimo.
Gospodine Božiću, zastaćemo da se malo odmorite, da uzmete koje gutlje vode. Nakon muzike nastavljamo razgovor.
Que lo iba a guardar. Primero ver que estrenan en el cine. Después mi restaurante favorito. Buscó en su agenda con una sonrisa para ver a quién. ¿Quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. Contó uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos. Luego la dejó volar y pensó, ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. Palpó la superficie con los dedos y le pareció brillar.
Poštovani slušalci, moj uvaženi gost ovoga jutra, gospodin Svetislav Božić, evo da se malo podsjetimo, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti, nesumnjivo jedan od najznačajnijih kompozitora srpske duhovne muzike, zasnovane na pravoslavnoj tradiciji i vizantijskom kulturološkom kodu. Kompozitor i profesor Svetislav Božić, autor je preko 200 kompozicija različitih žanrova, od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih do vokalno-instrumentalnih. Gospodin Božić je i član upravnog odbora zadužbine Sime
Andrejevića Igumanova, koja ove godine dodeljuje 100 stipendija. Upravo je objavljen konkurs. Gospodine Božiću, te stipendije su namenjene za decu sa Kosova i Metohije, a prednost imaju deca iz višedetnih porodica.
Naravno, sama činjenica da je taj novac opredeljen za decu sa Kosova i Metohije pokazuje koliko ne zastareva to iskonsko biće našeg naroda, naše duhovnosti, koliko to nije jedna, rekao bih, estradna pozicija kojom se ponekad zloupotrebljavamo, služimo, manipulišemo. Ne, to je suštinska tačka koju ova fondacija iskonski prepoznaje. Sima Igumanov je pošao iz Prizrena, on je tu izučio te divne orientalne veštine koje nisu bile islamske, nego su bile orientalne. Izučio je taj smisao za detalj, za te fine radove kojima čovjek mora da bude optočen kad živi na prostorima tako energetski potentnog, tako uznemirenog, turbulentnog balkanskog prostora. Sima Igovan se kretao vrlo čudnim putanjama, a to je bio Carigrad, to je bila Odesa, to je bio Kijev. Ni slučajno ova tri grada koja i danas skreću pažnju na sebe Novoga Sveta nisu bila njegov izbor. On je tačno osjećao puls koji nije bio samo trgovački, jer na tom trouglu počiva srce Novoga i Staroga Sveta. To je srce bez koga ne može da funkcioniše nijedan prostor. Srbi su preko tako darovitih, tako otmenih, tako mislićih ljudi kakav je bio Sima Igumanov osetili da se u tom trouglu moraju kretati, moraju postojati i da odatle moraju slati signale svom rodu u raznim teškim ili malo boljim okolnostima u otadžbini. Tako da je njegov trag u ovoj fondaciji, ovoj raspodeli stipendija u stvari sve prisutan. Njegov lik tako nesebično podaren srpskom rodu govori kakva je putanja onih koji mogu, koji imaju, a možda i blagi podsjetnik za one koji imaju jako mnogo, da ne dodeljuju onima koji imaju isto mnogo kao oni sami, nego da negde od tog velikog viška, od tih mrvica sa stola bogatih, nešto namenjeno daju toj deci, što ne mora biti oglašeno, nego bude tiho, da ne zna desnica šta radi levica, i da se tim akcijama podiže blago, ne rapidno i naglo, da se vide kuće, da se vide dvorovi, ne, da raste duh, da raste ta najsilnija moć i odbrbena snaga naroda pred vremenima koja dolaze.
Da li je obrazovanje naše najveće oružje koje u ovom trenutku možemo da imamo?
Čini mi se da je ono, uz Božiju milost, bez koje ništa ne može da se zatvori nijedna konstrukcija, da je obrazovanje naravno intonirano u pravom smeru, obrazovanje koje je oslobođeno izvesnih zloupotreba i diktata koji dolaze sa mnogih strana, tako obrazovanje koje je tiho i ciljano, ide ka svom smeru i ka svom rezultatu, vrlo važno za srpski narod. Bogoslovije koje osnova Sima Igumanov, koji danas funkcionišu i postoje, koji imaju svoje đake, ne tako brojno koliko bi možda trebalo, ali još uvijek imaju dovoljno, one se ne gase. One su ti divni, rekao bih, rodni putevi bez kojih naš narod neće moći da funkcioniše. Makar imali silovite atomske centrale, silovite najmodernije energije, obrazovanje koje dolazi kroz duhovnu sferu, kroz taj teološko, pedagoški, bogoslovski mehanizam je nešto bez čega jedan ozbiljan narod ni u jednom vremenu neće moći da funkcioniše. I zato je zadužbina Sime Igumanova, njena fondacija i ljudi koji su u njoj prisutni na čelu sa njegovom svetošću, nešto što vrlo mudro, sa blagim kašljenjem, reklo bi se u stvari pametno, osvaja prostor, osvaja vreme, čuva živu silu i pamet u toj živoj sili.
Pa da li možemo da zaključimo, gospodine Božiću, da je zadužbina od svoje prvobitne zamisli i namere svih ovih godina uspjela da ostvari svoj cilj? I da ga ostvaruje uspešno i dan
mislim
danas.
Mislim da je, to je kao plovidba jednog broda po vrlo nemirnom moru, moru života. Ona plovi, zadužbina plovi po tom moru, ona nije zatvorila konstrukciju svog cilja. Ona ide stalno ka njemu, ona stalno podiže jedra i čuva one koje ona na svojim plećima i u svom srcu nosi. Ona je divni, kako bih rekao, distributer dobrote i milosrđa koji postoji u narodu srpskom, onih zadužbinara koji nisu zaboravili da još uvijek postoji takva akcija. Zadužbina je divan signal i njena fondacija, da mi nismo neko ko je tek tako zapao u vetrometinu vremena, da mi imamo korene, da smo njih svesni i da tom upornom i jakom strujom kretanja ka duhovnim vrhovima kroz obrazovanje možemo da stignemo daleko. Cilj je gotovo neosvojiv, ali put ka njemu je smislen.
Da. Stipendije koje dodeljuje zadužbina Sime Andrevića i Gumanova dodeljuju se bez obaveze vraćanja. Konkurs traje do 25. oktobra ove godine. Obrazac koji je obavezno popuniti nalazi se na sajtu zadužbine, ali i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Neizmjerno vam hvala na odvojenom vremenu, podsjećanju na Simu Andrevića i Gumanova. Hvala što ste ove subote bili sa nama i svako dobro.
I hvala i vama i da znate da će oni koji budu gledali aspirante biti najšireg mogućeg, najtoplijih mogućeg srca i da tu neće biti nikakvih previda koji su iz bilo kog razloga zlonamerni ili jednostrani. To je zaista apsolutno nedvosmislen trag novog kosovskog neosrednjovekovnog uma koji ta fondacija neguje i neće ga nikad ugasiti. Hvala i vama na pozivu.
Naš gost, poštovani slušalci, bio je akademik Svetislav Božić, kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti i član upravnog odbora zadužbine Sime Andrejevića i Gumanova.
To break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. Think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you.
Eko. 11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvarenje ovenčano specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Solo
13. noć istraživača organizuje se u 25 zemalja i u 28 gradova širom Srbije ovog vikenda. Najrazvrsniji program nudi prestonica, gde se na više mesta realizuju zanimljivi sadržaji, kao što su recimo to Botanička bašta, Prirodno-matematički fakultet i druga mesta. Noć muzeja traje do ponedeljka, a za sve programe ulaz je besplatan. Međutim, šta nam u narednoj nedelji priprema Dom omladine u Beogradu? To ćemo saznati od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Najavljujemo neke od programa koje je Dom omladine Beograda pripremio za vas u narednim danima. Već danas u 13 časova u Dom omladine Beograda, ukoliko nas posluži vreme, i kasnije na platou Milana Mladenovića, ako ne, onda u klubu Dom omladine, završavamo 10. sezonu koncertnog serijala Jazz za Dž. U 13 časova nastupit će talentovana gitaristkinja Jovana Grubić, koja je učenica jazz odseka muzičke škole Stanković, i predstavit će se publici sa svojim kvartetom u kojem su njene mlade kolege, a pripremili su repertoar sačinjen od poznatih jazz standarda, ali u novim aranžmanima pisanim specijalno za ovu priliku. Koncertni serijal Jazz Dž, tradicionalno uvod je u Beogradski jazz festival, ove godine 38. po redu, biće održano 30. oktobra. Od 4. do 6. oktobra u Domu omladine održava se FEDIS 12. međunarodni festival drama i serija, prvi festival ovakvog tipa u Evropi i jedini na teritoriji jugoistočne Evrope. Kao i svake godine, publika će imati priliku da pogleda neke od premijernih serija koje se planiraju od strane produkcija u regionu, ali i da isprati ko će biti dobitnici nagrada Zlatna antena, koje se dodeljuju najboljim serijama, glumcima, rediteljima, scenaristima i drugim saradnicima na realizaciji TV serija. Festival FEDIS u Domu omladine od 4. do 6. oktobra.
Poštovani slušalci, na kraju smo druženja ove subote. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju Novi dan drugog programa Radio Beograda, pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.